Aký vďační sme Bohu za každým, keď prichádzame pod hlas slova a počujeme, čo nám chce povedať, aby sme sa nanovo nechali požehnať. Brat Rus povedal, že mám povedať, čo je na mojom srdci. To je ťažká vec. Na mojom srdci je krik, volanie, že by sme počuli z nebies. Krik, volanie, že by Boh prišiel ku svojmu právu. Volanie, že by začal pôsobiť a my mu mohli stáť k dispozícii. Keď bolo čítané to slovo, tak sme predsa všetci pochopili, aký ťažký bol ten text, ktorý tu bol vyslovený. A práve Židia, ktorí predsa tak či tak mali s tým všetkým veľkú námahu, im bolo povedané, kto je moje telo a pije moju krv, ten má večný život. A tak, ako boli pozemskí zmýšľajúci, tak si tú vec naživo predstavili. Áno, tak správne, telo trochu rozdelené a každý si z toho trochu vezme. Krv je tiež trochu rozdelená, ale tu je ten bod. A síce vo verši 63. Duch je to, ktorý oživuje. Telo nič neosoží. Slová, ktoré vám hovorím, sú duch a život. Musel byť pochopený božský význam týchto slov. Tam nie sú žiadne pozemské myšlienky, nič platné. Nie. Božské zmýšľanie musí nasledovať za Božím slovom, aby sme vedeli, čo Pán skutočne mienil. On vydal svoje telo a prelial svoju krv, aby vykúpil cirkev, ktorá na ňom obdržala účasť. A tak, ako on predsa vstúpil medzi ľudí ako človek, tak tým nám dal možnosť byť presadený späť do božského stavu, ako sme to predsa preberali. On povedal, ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Ján 6,51. Keby niekto jedol z tohoto chleba, bude žiť na veky. Účasť mať na ňom nie len v myšlienkach alebo učiteľsky, ale skrze prežitie s Bohom. A hovorili sme to stále znovu, Boh je prežiteľný, je možné ho prežiť i v týchto dňoch. My sme získali prístup ku Božiemu slovu, v ktorom nám duch slovo odkryl, otvoril a obživil. Prirodzene, ak by sme boli vtedy neveriaci, potom by sme reagovali tak, ako to činili Židia vtedy. Pre nich to bolo jednoducho nepríjemné, bolo to pohoršením, ale pre veriacich to nebolo žiadnou urážkou. Oni zostali s Pánom a obzvlášť tých 12, pretože ich sa spýtal, chcete i vy odo mňa odísť? A potom prišla táto mocná odpoveď, Páne, kam by sme mali ísť? Ty máš slova večného života, verš 68, v Jánovi 6. A my sme uverili a poznali, že si ty Kristus, ten syn živého Boha. To bola odpoveď tých, ktorí sa neurazili. Či už tomu rozumeli? To nechávame otvorené. ale zostali s pánom. Či už tomu rozumeli, alebo nie, zostali s pánom. To isté smieme dosvedčiť i my. V priebehu rokov sme počuli mnohé veci, mnohé čítali a nerozumeli sme im, ale zostali sme s pánom. Neodchádzali sme, neopustili sme ho, ale zostali sme s pánom a nasledovali sme ho krok za krokom od jasnosti k jasnosti a od pravdy k pravde a od poznania ku poznaniu. A tak to pôjde i ďalej, až neprídeme od viery ku realite. V tejto súvislosti, pretože tu ide aj o to, že on obetoval svoj život, myslím na to, čo stojí napísané v liste Židom. Myslím, že je to v 13. kapitole. Moment. Najprv Židom 12. Nie, predsa len 13. Židom 13. A síce začneme od verša 7. Pamätajte na svojich vodcov, ktorí vám hovorili slovo Božie, a pozorujúc, aký bol ich východ, to jest koniec ich obcovania alebo putovania, nasledujúc takú vieru. Viera Božích mužov bola živým zjavením. Oni slovo počuli, skrze inšpiráciu ho obdržali, a tak ako je to s nami, že viera prichádza z kázania, tak do nich vstúpila viera, keď slovo obdržali. A ak stojí v liste Júdu napísané, že máme bojovať za tú vieru, ktorá bola raz prevždy svätým zverená, potom tomu tak treba rozumieť. Júdov list verš 3, milovaný, snažiac sa, ako len môžem písať vám o našom spoločnom spasení, prinútený som vám napísať a napomenúť vás, aby ste zápasili za vieru, raz tá danú svätým. Viera bola zverená tým, ktorí nespochybňujú to, čo Boh povedal. Človek, ktorý pochybuje, neverí, a ten, kto verí, ten nepochybuje. Aj keď, ako už bolo povedané, niektorým veciam nerozumieme tak úplne, ale veríme, že je to pravda. Veríme, že to súhlasí, pretože to Boh povedal a pretože to stojí v slove. Takže si máme brať za vzor vieru tých, ktorí vytrvali a potom prirodzene dostali i svoju odmenu. Potom tu stojí vo verši 8, veľmi známe v Židom 13:8, Ježiš Kristus, ten istý včera i dnes i na veky. Verš 9. Rôznymi a cudzími učeniami sa nedajte točiť, lebo je dobre, aby milosťou bolo upevňované srdce. Nie pokrmami, ktoré neprospeli tým, ktorí sa nimi zapodievali. Máme oltár, z ktorého jesť nemajú práva tí, ktorí svetoslúžia stánu. Lebo ktorých zvierat krv za hriech sa vnáša najvyšším kňazom do svätyne, tých telá sa pália vonku za táborom. Preto i Ježiš, aby svojou vlastnou krvou posvetil ľud, trpel vonku za bránou. Vidíme tedy za ním von za tábor, nesúc jeho pohanenie. Lebo tu nemáme zostávajúceho mesta, ale to budúce hľadáme. Tedy skrze neho obetujme vždycky Bohu obeť chvály, to jest ovocie rtov, vyznávajúcich jeho meno. Keď sme boli Bohom požehnaní, zachránení a omilostení, tak v našich srdciach povstáva vďačnosť. A prinášame Bohu obete chvály, obete vďaky našich úst. A stojí napísané, kto ma chváli, tomu ukážem cestu spásy. Existujú určité smernice v Božom slove. A i toto tu je taká smernica. Bohu ďakovať za to, čo na nás vykonal. Ježiš, náš Pán, vyšiel za brány mesta, trpel, niesol kríž, prelial svoju krv, aby si očistil ľud a posvetil ho, ktorý by bol schopný konať dobré skutky. Sami od seba to nie sme schopní, ale skrze jeho milosť sme sa takými stali. A i za to chceme Bohu zo srdca ďakovať. Mám ešte jedno slovo, ktoré sa k tomu hodí, a síce z listu Židom z 11. kapitoly, verš 24. A potom by som rád vedel, či máme nejaké otázky, na ktoré by sme potom hneď mohli odpovedať. Je to dnes večer predsa biblická hodina. Židom, kapitola 11, od verša 24. Vierou Mojžiš, keď už bol veľký, odoprel volať sa synom céry faraónovej. A radšej si vyvolil trpieť a strádať s ľudom Božím, ako mať dočasný pôžitok hriešny. A za väčšie bohatstvo, ako poklady Egypta, považoval pohanenie Kristovo, lebo hľadel preč od toho na odplatu, na nebeskú odmenu. Vždy ide o to, na čo zameriavame svoju pozornosť. Ak máme pred očami cieľ a vieme, aká odmena nás čaká v sláve a čo je s tým spojené pre večnosť, potom môžeme nechať veci tak, ako sú, a odmietnuť tie najlepšie a najväčšie ponuky, ak by nás mohli odradiť od cesty a my by sme cieľ nedosiahli. Mojžiš dostal veľmi lákavú, veľmi mocnú ponuku. Tu stojí 24. Vierou Mojžiš, keď už bol veľký, odoprel volať sa synom céry faraónovej. on by bol mal veľmi dobré postavenie, veľký muž, veľký vplyv a tak ďalej. Možno by sa dostal až na trón. Ale to všetko pre neho neznamenalo vôbec nič. Naopak, pohrdal tým. On tým pohrdal a dôvod je tu tiež uvedený. 25. A radšej si vyvolil trpieť a strádať s ľudom Božím, drahé srdce, ak si sa ty rozhodol pána nasledovať, tak sa ti dokonca môže stať, že prídu veľké ponuky tu i tam. Ale ak majú spôsobiť to, že nás od cieľa odvrátia, potom ich nechaj stáť tak a zostaň na tej ceste, ktorá vedie do večného života. Radšej si vyvolil trpieť a strádať s ľudom Božím, 25. Je to i tvoj a môj postoj? Áno, to je náš postoj. My chceme na seba vziať všetko, opovrženie, ktoré musí Boží ľud znášať pre slovo a pre meno Ježiša. A prečo? Pretože máme cieľ pred očami. A potom môže prísť, čo chce. My vieme, v koho veríme. Vieme, čo nás na konci cesty čaká. Už predtým sme čítali o viere a chvíľu sme sa tomu venovali. Tu je zhruba 20 krát v jednej kapitole, totiž v Židom 11, reč o viere. A čo sa vďaka viere stalo možným? A kto boli tí ľudia, ktorí verili? Boli to ľudia, ktorých Boh oslovil, ktorých Boh povolal a s ktorými mal Boh niečo v úmysle. Oni verili vo svojom čase a tým vydali svoje svedectvo, že stoja na Božej strane a sú pripravení niesť potupu. Ale počúvajte, Kristus sa predsa vtedy ešte vôbec nenarodil. O ňom stojí až v Lukášovi 2. Dnes sa vám narodil Kristus, ktorý je pán v meste Dávidovom. V čase Mojžiša sa Kristus ešte predsa vôbec nenarodil a tu stojí vo verši 26. On považoval pohanenie Kristovo za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta. Ó, proroci boli vidiaci, oni videli v duchu, čo príde. Oni vedeli, Mesiáš príde, ktorý je Kristus, pán. A už vtedy boli oni časťou slova, ktoré sa potom na záver stalo telom a zjavilo sa tu na zemi. Všetci tí Boží muži, všetci proroci vo svojom čase predložili časť Božej spásnej rady. A im bolo zjavené, že oni neslúžia sami sebe, ale nám, ktorí máme zdediť spásu. Tak to stojí napísané, 1. Petrova 1.12. Žiadny prorok neslúžil sám sebe. Poprvé slúžili Bohu a potom Božiemu ľudu, aby celkový Boží plán predložili a oznámili. Verš 26. A za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta považoval pohanenie Kristovo, lebo hľadel preč od toho na odplatu, na nebeskú odmenu. Tu mal pred očami. Dokážem si predstaviť, čo stojí napísané v Matúšovi 17. Tam pán so svojimi tromi učeníkmi vystupuje na horu premenenia a náhle sa tam zjaví Mojžiš a Eliáš a hovoria jeden s druhým o tom, ako to celé v Jeruzaleme skončí. Ako sa pritom Mojžiš musel cítiť? Možno už vtedy myslel na to, že sa to vyplatilo odmietnúť tú pozemskú ponuku a držať sa pevne tej Božej ponuky, lebo mal pred očami nebeskú odplatu. A tam, na vrchu premenenia, mimochodom aj Eliáš a všetci ostatní proroci, oni sa tomuto svetu obrátili chrbtom. A ako hovorí Sväté písmo, svet ich nebol hoden. Oni niesli to vznešené semeno Božieho slova, boli kameňovaní, prenasledovaní, bití, mučení, ukrižovaní a tak ďalej a tak ďalej. A náš Pán hovorí, kde by bol nejaký prorok, ktorého ste neprenasledovali, poslaný od Boha, ktorého ste nekamenovali? Oni odišli a Boh bol s nimi. Mohli by sme sa pýtať, nuž, ak bol Boh s nimi, prečo museli znášať toľko utrpenia v skalných jaskyniach, tak mnoho utrpenia museli strpieť? Tu sme to práve čítali. Iní zase znášali posmech a bičovanie a k tomu ešte reťaze a žaláre. Židom 11, 36, potom 37. Boli kameňovaní, pokúšaní, 37. Pílami rezaní, zomreli vraždou meča. Skrývajúc sa, chodili sem a ta v ovčích a v kozích kožiach, strádajúci, súžení, trápení, ktorých svet nebol hoden. Blúdili po púštiach a po vrchoch a skrývali sa po jaskyniach a po dierach zeme. A tí všetci, hoci dostali svedectvo vierou, neodniesli si zasľúbenia, alebo nedosiahli to zasľúbenie, pretože Boh predvidel čosi lepšie o nás, aby neboli bez nás zdokonalení. Boh činí všetko správne, ale hľadte, aké ťažké boli cesty tých, ktorých Boh povolal, ktorých Boh použil. Nejaký skladateľ piesní spieva, mal by som ja kráčať po ružiach, zatiaľ čo iní museli kráčať po trní. Čisto ľudsky si prajeme priamú a elegantnú cestu, ale taká neexistuje. Cesta Božia je strmá a trnistá, je úzka, ale vedie k nebesiam. A keď všetci títo muži, ktorí niesli Božie semeno slova, museli znášať posmech, zavrhnutie a všetko ostatné, máme my očakávať uznanie? Mali by sme si my snáď myslieť, že tento svet jedného dňa povie áno, to ste dobre učinili, také niečo nie je možné. Vy ste vo svete, ale nie ste zo sveta. Ak mňa nenávideli, budú i vás nenávidieť, pretože učeník nie je väčší ako jeho majster. Ak sa to učeníkovi deje tak ako jeho pánu, tak má byť spokojný. Prosím, neočakávajme uznanie v tomto svete. A to brat Branham, ako Bohom pomazaný prorok, tak veľmi hlboko a dobre porozumel. On to často vyslovil za každým, keď po nejakom duchovnom prebudení veci utíchajú, tak sa to zorganizuje podľa vzoru prvej organizácie. A potom ide o uznanie zo strany štáty, o uznanie v tomto svete. A čo sa stane potom? Potom stratíme zo zreteľa to najdôležitejšie. Potom sa staráme o to, presne tak ako všetci ostatní, a hneď sklzneme. Boh sa o to postará. I to brat Branham povedal, že z tohto posledného prebudenia nevzíde žiadna nová denominácia, ale cirkev nevesta bude dovedená ku svojmu dokonaniu. A tak, ako ženích nenašiel žiadneho uznania, tak ani my, ak patríme k neveste, nebudeme uznávaní. Ale tak, ako stojí napísané, všetci tí, ktorí boli určení pre večný život, uverili. Tak i my teraz veríme, že všetci, ktorí sú povolaní do večného života, alebo sú preň určení, tí uveria. Ale nebudeme sa my prispôsobovať im. Oni sa budú musieť postaviť ku Bohu a jeho slovu. A tu máme hneď ten bod, o ktorý ide, na ktorom záleží. Boh predsa nemôže ísť všetkými smermi. Boh chce, aby všetci šli jeho smerom. On by chcel, že by sme rešpektovali jeho slovo, že by sme ho prijali a jemu dali za pravdu a neprotiriečili, alebo nevykladali, ale jednoducho povedali, tak si to povedal a tak to súhlasí. Vráťme sa späť do Židom, kapitola 11, verš 26. Nádherný verš. A za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta považoval pohanenie Kristovo, lebo hľadel preč od toho na odplatu. Čo povedal Boh Abrahámovi? Tvoja odplata bude veľmi veľká. A prečo? Pretože Bohu uveril. Jednoducho, Bohu veril. On sa síce smial, ale Abrahám sa smial zo srdca, to všetci viete. Áno, Abrahám, keď zaznelo zasľúbenie, ja neviem, či to tu hneď nájdem, ale Sára sa tiež smiala. V duchu sa smiala. To stojí v kapitole 18, ale v kapitole 17, kapitola 17, verš 17 stojí, vtedy padol Abraham na svoju tvár a smial sa. On sa smial z celého srdca. Čítal som z Biblie, nie z časopisu. Čítal som z Biblie. 1. Mojžišova 17, verš 17. Verš 17. Vtedy padol Abraham na svoju tvár a smial sa a povedal vo svojom srdci, či azda storočnému sa narodí dieťa a či Sára, ktorá má 90 rokov, porodí. A Abraham povedal Bohu, o, keby len Izmael žil pred tebou. A vy predsa viete, čo tu Boh povedal. Tu, v kapitole 18, to bola Sára, ktorá sa smiala a potom ešte navyše klamala. A to nebolo dobré. Pán by ju bol na mieste odsúdil, ak by nebolo dané zasľúbenie, ktoré dal Abrahámovi. Tu, v 1. Mojžišovej 18, 13, a Hospodin riekol Abrahámovi, prečo sa smiala Sára a riekla, či ozaj porodím ja, ktorá som už stará? Či je azda nejaká vec nemožnou Hospodinovi? Na určený čas zase sa navrátim k tebe podľa času života a Sára bude mať syna. A Sára zaprela a riekla, nesmiala som sa, lebo sa bála. Niektorí klamú zo strachu. Nie všetci klamú, lebo ich to baví. Nie, niektorí klamú zo strachu. A, ako som už povedal, i túto tak bolo, verš 15, nesmiala som sa, povedala, lebo sa bála. Ale Hospodin riekol, nie, ale smiala si sa. Pán to nenechal len tak. On jej to nenechal prejsť. Opravil ju a povedal, tak to bolo. Aký milostivý je predsa náš Boh. Kde je to? V liste Rimanom 4 alebo 3, verš 4. Boh je pravdivý, aj keď je každý človek luhár. A vy predsa viete, ja som povedal dnes našim milým súrodencom, sestre Gutenkunstovej, máme novú milú sestru, ktorá bola dnes pokrstená. Srdečne vítaj v našom strede. Boh ti požehnaj, Boh vám požehnaj všetkým. A zrazu som pri rozhovore pri stole povedal, že Mária vyslovila tú najhoršiu lož, aká kedy na zemi bola. A dokážete si predstaviť, čo to tak zo sebou prináša, keď niekto vysloví takúto vetu. Ale bola to pravda. Môžete si to prečítať. Keď pán Ježiš, ako 12-ročný, zostal v chráme v Jeruzaleme, potom sa ona vrátila a povedala rozrušená, tvoj otec a ja sme ťa s veľkou námahou hľadali. Celá rozrušená. Tým vyslovila tú najväčšiu lož a označila Jozefa za otca Ježiša. A dokážete si predstaviť, prečo potom pán zasiahol a povedal, či ste nevedeli, že ja musím byť v tom, čo je vecou môjho otca? Hneď na mieste ju opravil. Keď to ešte raz napíšem, potom mi pápež skočí na strechu. Ale ako už som povedal, všetci ešte dostanú korenie i sol k tomu. Všetky tie veci, ktoré nie sú správne, tie musia byť raz napravené. Ľudia, neviem, či to môžem povedať niekomu, ale v poslednom čísle časopisu Štern na strane 216 uverejnili vtip týždňa. A poviem vám, veľmi sa ma to vnútorne dotklo, vy viete, čo je vtip, ale tam do toho zahrnuli nášho pána a o tom musím napísať, to inak nejde. Znelo to nejak tak, že Žid sa stane katolíkom a sťažuje sa Bohu, to znamená, že židovský otec tohoto človeka bol tak zdesený zo svojho syna, ktorý sa stal katolíkom a zriekol sa židovskej viery. A v tomto takmer som dal tomuto vtipu zlý názov, lebo som vnútorne rozrušený. A potom v tom stojí, že ten milý bod povedal, nerozčuluj sa, pretože môj syn bol tiež katolík. A dokážete si predstaviť. Neviem, čo by som s tým mohol učiniť. A prirodzene som napísal, neviem, či to bude zverejnené, ale ľudia skutočne stratili všetko, každú ctibázeň, všetko, všetko. Jedno vám hovorím. Ani Mária, ani nikto iný nebol katolík. V prvých troch storočiach neexistovala žiadna katolícka cirkev. Existovala len kresťanská cirkev v Ríme, nič viac. Kresťanská cirkev v Korinte, Efeze a všade. Áno, jedného dňa, ako som povedal, vyleziem ľuďom na strechu a oni nám. Ale Boh nás učil k tomu, aby sme na konci dní opäť tieto dva stĺpy raz uchopili, ako Samson. V medzičase melieme na mline a ľudia nás všetkých ľutujú, lebo sme ešte nepokročili ďalej, ale nerobte si žiadne starosti. V nás to kričí dňom i nocou, páne, ešte raz. Ešte raz. Aby bolo zjavené, že ty si pravý Boh a my tvoj ľud. Máme nádhernú Božiu zvesť, ktorá musí byť prinesená. A ako často to brat Brenham povedal, že v časoch reformácie a iných cirkevných období zostalo mnoho koncov voľných, ľudia tie veci nedokázali ešte vidieť a porozumieť tak, ako je tomu dnes. Dokonca i prorok Daniel v 12. kapitole vo 4. verši povedal, alebo Boh mu povedal, zapečať túto knihu až do konečného času, potom ju mnohí budú skúmať a tak sa rozmnoží poznanie. Sme vďační za to, že smieme žiť v tom čase, v ktorom sú pečate otvorené, v čase, keď sú skutočne zjavené tajomstvá slova a Božieho kráľovstva, že tajomstvo Kristovo bolo zjavené, v ktorom sú všetky poklady múdrosti a poznania Božieho skryté. Na jednej strane skryté, na druhej strane odhalené, zjavené, to je vždy to krásne. Tak to vždy bolo a tak to zostane. Tí jedni vidia, tí druhí nevidia, tí jedni tomu rozumejú, tí druhí nie. Jedni prijímajú, druhí odmietajú. Prejdeme rýchlo ďalej a zrejme už viac nebudeme mať čas na otázky. Možno bolo zodpovedaného viac, ako mohlo byť položeného. Tu ďalej stojí vo verši 27. Vierou opustil Egypt, nebojac sa zúrivého hnevu kráľovho, lebo ako čo by bol videl neviditeľného, zotrval. I to je nádherné slovo. Židom 11:27. Vierou opustil Egypt bez strachu, nebojac sa zúrivého hnevu kráľovho, pretože zmocnel, ako keby bol videl toho neviditeľného. O, že by nám viera darovala pomazané oči, aby sme i my pochopili. Aj keď je Pán našim očiam neviditeľný, napriek tomu vieme, že On povedal, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Ja vás neopustím a nezanechám. Všetko je to opäť viera a to je viera, ktorá je zjavením. Brat Brenham to predsa často povedal, viera je zjavením. Zjavenie toho, čo Boh veriacim oznámil a zasľúbil. Živé zjavenie, spojenie s Bohom skrze jeho slovo a ducha a zjavenie o tom, čo Boh zasľúbil. A viera to berie, ako keby sa to bolo už stalo. Predstavte si to. Mojžiš považoval potupu Krista za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta. Mojžiš to bol predsa, ktorý povedal, Boh vám vzbudí proroka ako mňa spomedzi vašich bratov. Kto ho nebude počúvať, ten bude vyhubený z ľudu. Potom to viac nebol Izajáš alebo Jeremiáš, potom to bol Boh, prorok. Slovo, ktoré sa stalo telom, ako stojí napísané, Boh pred časmi rozmanitými spôsobmi hovoril ku otcom skrze prorokov na konci dní vo svojom synovi. Tu rozpoznávame úplne jasne, že to bol Boh, ktorý dal odpoveď. Verš 27. Vierou opustil Egypt, nebojac sa zúrivého hnevu kráľovho, lebo ako čo by bol videl neviditeľného, zotrval. Vierou učinil slávnosť baránka a nákrop krvi, aby sa ich nedotknul ten, ktorý hubil prvorodené. Tu vidíme, čo je viera. Viera je spojená s tým, čo Boh hovorí. A kto verí, ten to premení na skutok. Boh povedal, každá rodina zabije baránka a krv bude natrená na rámy dverí. A oni učinili vo viere to, čo Boh povedal. Boh za tým stál. Ten anjel smrti, ktorý pustošil celú zem a vo všetkých domoch bol taký krik, že to bolo neznesiteľné. A hľa, v domoch Izraelitov bolo ticho a pokoj. Krv bola natrená na verajach dverí a Pán povedal, keď uvidím krv, potom šetrne prejdem popri takom dome, pretože tam je prvorodený, ktorý je pod krvou. My sme ako prvorodení pod krvou baránka. Anjel smrti môže besnieť. Dosnulba nás chce pohltiť. Chodí okolo ako revúci lev. Neviem, kedy sa nasíti. Ale nechajte ho len ísť. Jedného dňa ani jeho viac nebude. Potom sa budem tiež radovať, keď bude zviazaný a potom vyvrhnutý nadol. Ale on musí naplniť svoju úlohu. Tento verš prečítam rád ešte raz. 28. Vierou učinil slávnosť baránka a nákrop krvi, aby sa ich nedotknul ten, ktorý hubil prvorodené. Takto Boh povedal. A Mojžiš ten príkaz podal ďalej a všetci podľa neho konali. A hľa, nič sa im nestalo. Prvorodené zostalo nedotknuté. Keď uvidím krv, prejdem šetrne pomimo vás. Skrze vieru prešli Červeným morom ako suchou zemou. Verš 29. Áno, keď Boh hovorí, ja vás odtiaľ vyvediem do inej zeme a keď more stojí v ceste, potom Boh učiní cestu tam, kde nie je žiadnej cesty. To musíme jednoducho povedať. Náš Boh sa nikdy nedostane do úzkých. On učiní cestu i tam, kde vôbec žiadnej cesty niet a pripraví svojmu ľudu cestu. Ale tu stojí skrze vieru. 29. Skrze vieru prešli Červené more ako po suchej zemi. Keď som bol pri Červenom mori, tak som na toto miesto myslel a pýtal som sa sám seba, kde to teda prešli. Aké pekné, že jednoducho vieme, že je to pravda, že to súhlasí. Spomínate si, ako prišiel k bratovi Branhamovi jeden veľmi múdry muž a povedal, vieš ty čo, oni vôbec neprešli cez Červené more, ale úplne na konci cez to Rákosové more, kde voda siaha len po kolená. Ó, brat Branham hovorí, potom nevidím len jeden zázrak, ale dva. Totiž, že Boh utopil v tak málo vode celé vojsko faraóna. Áno, to je raz tak. Viera má potom odpoveď aj na pochybnosti neveriacich. Stojíme na Božej strane? Amen. My predsa vôbec nemôžeme inak. To vám hovorím. My sme s Mojžišom spojení a so všetkými Božími mužmi, so všetkými svätými, ktorí nám predišli. A ak by sme boli žili v ich dňoch, tak by sme kráčali tak blízko za nimi vo viere a tým by sme dosvedčili, že stojíme na Božej strane. Verš 29. Vierou prešli Červené more ako po suchej zemi a čo sa pokúšali aj Egypťania a boli pohltení. Boh učinil cestu pre svoj ľud, nie pre ich nepriateľov. Pre svoj ľud, pre svoj ľud. A keď nepriatelia vstúpili na túto pripravenú cestu, zahynuli na nej. Mohli by sme tu čítať ďalej vierou. Sa zrútili múry Jericha. Povedzte to nejakému neveriacemu. že tam mali 7 krát obchádzať a 7. deň 7 krát a potom zatrubiť na trúbu a zrazu sa zrútia všetky múry. Áno, neveriaci majú takú námahu tomu veriť. Súhlasí? To je ich núdza. Ale my smieme veriť. Kto bol vtedy s nami v Jerichu, keď sme videli tie zvyšky múrov? Je tam len pár zvyškov tých zrútených múrov Jericha, ktoré sa zrútili po tom, čo okolo nich 7 dní chodili. Bratia a sestry, my dnes večer musíme dosiahnuť vrchol. Dnes večer. Čo to bolo? Ako sa to stalo? Božie nariadenie bolo naplnené. Bolo konané to, čo Pán povedal. 6 dní raz, 7. deň 7 krát a pri tom 7. raze potom mali kňazi a leviti a všetci, čo tam boli, každý konať to, čo mu bolo nariadené, čo mu bolo zverené. A čo vám mám povedať? Živému Bohu stačí len z nebies pohliadnuť a stalo sa to, pretože to vyslovil. Božie slovo nemôže byť zrušené, nemôže byť vzaté späť. Boh to povedal a v tom ich viera spočinula. A viera za sebou pritiahla skutok a skutok Božie jednanie. A oni, Božie deti, muži Boží, Boží ľud, videli ruku Pánovu. Prijmime to teraz jednoducho vo viere, že tam, kde my konáme podľa slova a príkazu Pánovho, nemôže Boh inak ako potvrdiť, pretože on to predsa už povedal a on stojí za svojim slovom. Skôr padnú nebesia, ako by ma sklamalo tvoje slovo. Nebesia a zem pominú, ale Božie slovo zostáva na veky. On, Pán, ktorý všetkých svojich služobníkov a prorokov posielal z rána i z večera, ako stojí napísané v kapitole 12, že sme obklopení takým množstvom svedkov, oblakom svedkov, majme odvahu, kráčajme vpred a Pánu dôverujme a prosme ho o to, aby nám daroval odvahu a silu premeniť vieru na skutok, aby on mohol vykonať a potvrdiť to, čo zasľúbil. Chválené a velebené, buď jeho sveté meno. Amen. Povstaňme. I moje srdce je pohnuté ďakovať ti, teba uctievať, o ty Bože Abraháma, Izáka a Jakoba, ty si ten živý Boh a nie Boh mŕtvych. A my nehľadáme toho živého medzi mŕtvymi. Ty si povstal, ty hovoríš, ty pôsobíš, ty zachraňuješ, ty uzdravuješ, ty žehnáš. Pane, učiň z nás biblickú cirkev veriacich ľudí, ktorí vedia, že stoja pod prikrytím krvi. Daruj nám pečať Svätého Ducha, Pane. Tebe veríme a Tebe dôverujeme. Prijmi vďaku za Sväté písmo, za nádherné svedectvá v ňom. Prijmi vďaku za dnešný večer. V Ježišovom mene. Amen.